እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክስ ኣብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ቀዳምን ሰንበትን ሓዊሱ ካብ ሶኒ ማለት እዩ ካብ ብናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስምኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 9 ተለካቲት 218 ወይ ከዓ 2 ተለካቲት 210 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ትማል ክፍትሑ እዮም ዝተባሃሉ ሰባት ዘሎ ምዕባለ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ክልተ መርሕነት ተቃዋሚ ፓርትን ኣብቲ መንግስቲ ዘቕረበሎም ወረቐት ሕቶ ምሕረት ኣይንፍርመሉን ከም ዝበሉ መዓልቲ ምፍትሖም ድማ ከም ዝተናውሐን ተገሊጹ። ነቐፍቲ መንግስቲ እስክንድር ምስ ኣንዱዋሎም ኣራግን ኣበበ ቀስጡን ኣቃቢ ሕጊ ትማል ሓሙስ ክፍትሑ እዮም ካብ መንጎ ዝበሎም 746 እሱራት ገሊኦም እዮም። ኣልቲ ቤት ጋዜጠኛ እስክንድር ዝኾነት ወይዘሮ ሰርካለም ፋሲል በዓል ቤተይ ነቲ ወረቐት ኣይፍርመሉን ዝበለ ክትፍታሕ እንተደሊኻ ኣባል 7 ግንቦት ምዃንካ ኣሚንካ ክትቅበል ኣለካ ስለ ዝብል እዩ ኢላ። እስክንድር ግና ኣነ ኣባል 7 ግንቦት ስለ ዘይኮንኩ ኣይፍርመሉን ስለ ዝበለ ዝተበፅሐ ስምምዕነት የለን እውን ኢላ ወይዘሮ ሰርካለም። ሃብቲ ኣንዱዋሎም ኣራጌ፣ ፋንቱ ኣራጌ፣ ቦገና ሓዋን ኣበበ ቀስቶን ብተመሳሳሊ ኣይንፍርመሉን ከም ዝበሉ ገሊጻ ሰለስቲኦም ይቕረ ኣይኮናን ክንብል ዝግባአን ናብ ክንዲኡ መንግስቲ እዩ ንዓና ይቕሬታ ክሓተና ዝግባእ ከም ዝበሉ እውን ገሊጻ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ን417 ዝተፈርዶም እሱራትን 329 ጡርጡራትን ብምሕረትን ምጉጦም ተቋሪጡን መደብ ተሃድሶ ድሕሪ ምክትታል ክፍትሑ እዮም ከም ዝበለ ይዝከር። 25 ኢትዮጵያውያን ኣብ ባሕሪ ጥቓ የመን ከም ዝተደርበዩ ማሕበር ሰደተኛታት ዓለም ኣፍሊጡ። ውሃቢ ቃል እቲ ትካል ጆኤል ሚልማን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ተደርብዮም ዝተረኽቡ ኢትዮጵያውያን ካብ መንጎ እቶም ኣብ 4 ጀላቡ ተሳፊሮም ይሓልፉ ዝነበሩ 605 ኢትዮጵያውያን ምዃኖም ሓቢሮም። እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ቦሳሶ ዝተበገሱ ይመስለን ኢሉ ሚስተር ሚልማን ሎሚ ዓርቢ ምስ ምዃኑ ምስ ኣብ የመን ዝሰርሑ ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ተረኺብና ድሃይ እቶም ስደተኛታት ንምርካብ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ኣዲሱ ኣበበ ዘዳልዎ ሪፖርት። ኣብ ኬንያ ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ፕረዚደንት ህዝቢ ኢሎም ርእሶም ዝኣወጁ ራኢላ ኦዲንጋን ብሰንኪ ዝፈጠርዎ ፖለቲካዊ ደውታ ኬንያ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ኣላ። ኡዲንጋ ሰማዊ ቃለ መሓላ 30 ጥሪ ይግበሩ እምበር መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ምላሽ እቲ ሃገር ናብ ውልቀ ምልኪ ኣገዛዝኣ ተምርሕ ኣላ ክብሉ ተሓለቕትን ተንተንትን ይገልጹ። ዳንኤል ሻርፕ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኹ ጸብጻባሎ ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካቢነ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝያዳ ኩሉ ሓቀፍ ክኸውን ንምሕታት ትማሊ ሓሙስ ናብ ህንፃ ፓርላማ ተሃገር ተጓዒዞም እዮም። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተሃገር እዩ ነቲ ሃገር ከፋፊልዋ ዘሎ። መራሒ ተቃውሞ ራይላ ኦዲንጋን ደገፍቶምን እቲ ዓወት ምርጫ ተሰሪቕ እዩ ባህልቲ እዮም።
እዚ
ሃገር ኣብ ቅልላውያ ዘላ ካብዚ ዝተፈለየ ነገር ዝዛረብ እንተልዩ ነቲ ኩነታት ከይርኢ ዝደለየ ጥራይ እዩ።
ነዚ ዝበሉ ኦዲንጋ ምስ ደገፍቶም ብምዃን ፕረዚደንት ህዝቢ ዝብል ስማዊ ቃል ማሕላ ድሕሪ ምክያዶም ሰበስልጣን ኬንያ ከዓ ንነፃ ፈነወታት መደበራት ቴሌቭዥን ዓፂኦም ንመራሕቲ ተቃውሞ እውን ኣሲሮም እዮም። ነዚ ስጉምቶም ጠጠው ከብሉ ቤት ፍርዲ ተሃገር ንዝሃቦ ብይን እውን ዕሽሽ ኢሎም እዮም። ተንታኒ ፖለቲካ ዝኾኑ ማርቲን ኣንዲት መንግስቲ ስቕ እንተዝብል ህዝቢ እውን እንተዝሪኦ ብኡ እቲ ኩነታት መሓለፈ ግን መን እዩ በዓል ስልጣን ከርእዩ ደልዮም እዮም ክብሉ ይነቕፉ። ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ተሃገር ብዙሕ ዘይተለምደ ስጉምትታት መንግስቲ ኣንጻር ሕገ መንግስትን ንሉኣላውነት ሕጊ ዘስግእኒ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መግለፂ ኣውፅኡ እዩ። ግን መንግስትን ደገፍቱን ተቃወምቲ ብዓይኒ ጥርጣሪኦም ዝርእዎም ኦዲንጋ ከዓ ነቲ ምፍጣጥ ጠጠው ንምባል ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ፀዊዖም ኣለዉ። ግን ተንታኒ ፖለቲካ እንዲቲ ንእንካን ሃባን ዘሎ ነገዳዊ ስምዒታት ናብ ሓድነት ንምምጻእ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን ይብሉ። ኬንያውያን መን እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ከም ዝወስድ ንምርኣይ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ኣለዉ።
ኣብ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ዝተበጀተ ገንዘብ ናብ ጁባ ሰበስልጣን ያቱ ኣሎ ድሕሪ ዝብል ቅሬታ ምቅልሑ ሕብራት ሃገራትን ትካላት ረድኤትን ኡጋንዳን ንኽጻር ሓቲቶም። ኣብ ጉዳያት ስደተኛታት ዝነጥፉ ሰበስልጣን ኡጋንዳ ኣብ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝርዝር በዝሒ ስደተኛታትን ምጥፍፋእ ከም ዝፍጽሙን ስደተኛታት ምንታን ክምዝገቡ ግቦ ክፈሉ ከም ዝበሃሉን እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ዝተዋጽኡ መርመርቲ ኣብ ኡጋንዳ ኣትዮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኡጋንዳ ግና ብቐሊሉ ክእለ ዝኽእል ሕቕታ እዩ ኢሎም ኣነኣኢሶምዎ።
It's true there have been some reports that there may be ghost refugees.
ሓቂዩ ዘይፍለጡ ስደተኛታት ተመዝጊቦም ይኾኑ እዮም። መንግስቲ ነቲ ኩነታት ንክጻረ ኣዚዙሎ ውፅኢት ምርመራ ምስ በጽሐና ቅልጡፍ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና።
ኣብ ኡጋንዳ ኣተሓባባሪት ሓገዝ ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማላንጉ ግና ሻቕሎ ተሓዲርዋ ኣሎ። ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም እውን ትብል
The work that we are involved in, the resources that we are talking about...
እዚ ንፍጽሞ ዘለና ስራሕ ንዛረበሉ ዘለና ምንጭ ገንዘብ ንህይወት ሰባት ዝጸሉ እዩ። ስለዚ ጥር ትብል ትርከብ ጸጋ ኣብዘይ መዓልኡ ክውዕል ተቐባልነት የብሉን። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከም ዝድፈራውን ሰሚዕና ኣለና። ኡጋንዳውያን ይኹን ኣይኹና እዚ በደል እዚ ንኽጻረ ክንዲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና።
ናብ ስደተኛታት ዝለኣኽ በጀት ገንዘብ ብቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኡጋንዳ ኣቢሉ እዩ ናብ ዝምልከቶም ስደተኛታት ዝለኣኽ። ነቶም ስደተኛታት ዘተሓሳስ ዝለኣኽ ገንዘብ ንገለ ሰበስልጣን ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ተዋሂቡ ይኸውን እዩ ዝብል እውን ጥርጣር ኣሎ። ሳላ ምትሕበባር መንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገራትን ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ምስራሕ ቁፅሪ ሕሳብ ባንኪ ምኽፋት መንግስታዊ ኣገልግሎት ክረኽቡን ብናፃ ክንቀሳቐሱን ዝኽእል መሰል ከም ዝረኽቡ ተገሊጹ። እቲ መደብ ኣብ ካምፓላ ብዝነብሩ ልዕሊ 30,000 ስደተኛታት ጀሚሩ ኣሎ ይብል በዓል ስልጣን መንግስቲ ዲ ቦኔርያኒ። እቲ መርሃ ግብሪ ስደተኛታት መለለይ መንነት ንክረኽቡን ስሉጥ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንኽወሃቦምን ዝሓግዝ እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣስታት 173,000 ስደተኛታት ካብ ብሩንድን ኮንጎን ኣለው። ዜና ስፖርት። ኣብ መወዳእቱ ውድድራት ኦሎምፒክ እዋን በረድ ዊንተር ኦሎምፒክስ ኣብ ደቡብ ኮርያ ተኸፊቱ መስደመምን ድሙቕን ስነ ስርዓት ርችትን ሰልፊ ተሳተፍቲ ስፖርታውያንን እውን ተረኣዩ። ተወዳደርቲ ንኣዝዩ ብርቱዕ ቁሪ ተፃዊሮም እዮም ነቲ ስነ ስርዓት ተኸታቲሎም። ኩሎም ግጥማት ድራማዊ ኣፈጻጽማ ክህልዎም እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዝተፈጥረ ምትሕብባር ቀዲሙ ዝስራዕ ዝዓበየ ድራማ እዩ። ቅድሚ ሰሙናት ብኒኩሌር ቦምብ ክንጣፋ ኢና ኢለን ይፍክራ ዝነበራ ዝተኸፋፈላ ክልትኤን ኮርያ ብደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ጋንታ ኣቂመን ክወዳደራ ተሰማሚዐን። ንኣባላት ክልትኤን ሃገራት ዝሓቆፈት ጋንታ ሆኪ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ጥምረት ዝበልዎ ሰማያውን ጻዕዳን ሕብሪ እያ ኣብቲ ስነ ስርዓት ተሳቲፋ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣፍሪቃውያን ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት በረድ ወይ ከዓ ዊንተር ኦሎምፒክ ብምስታፍ ታሪክ ይሰርሑ ኣለው። ናይጀርያ ሓንቲ ተወዳዳሪት ኣሰሊፋ ኣላ። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ዊንተር ኦሎምፒክ ኣብቲ ኣብ ሰዓት ክሳብ 150 ኪሎ ሜትር ትሕንበበሉ በረድ ክትወዳደር እያ። ካብ ኣፍሪቃ ዝበቐሉ ካልኦት ተወዳደርቲ እውን ኣለው። ጋናዊ ኣኳሲ ፍሪምፖንግ፣ ናይጀርያዊ ስሜደል ኣዲያግቦ፣ ኤርትራ እውን ፈለማ ግዜ ሓደ ተወዳዳራይ ኣሰሊፋ ኣላ። ኣብ ካናዳ ካብ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሻን ኣበዳ፣ ከምኡ እውን ኣብ ጋና ዝተወልደትን ብጉጅላ ኣሜሪካ ኣዝያ ትፍቶን ማይም ቢኒ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ክሳተፉ እዮም።
ኣመስግነካ በትሪ። ንዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብቕሬታ ንኽፍትሑ ናይ ዝተወሰነሎም 417 ዝርዝር ተኣረምቲ ንውሳኔ ናብ ርእሰ ብሄርቲ ሃገር ተላኢኹሎ ክብሉ ምንጭታት ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጦም። ባህሊ ዜና እስክንድር ነጋ፣ እንደዋለም ኣራጌን ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ክፍትሑ ኣባላት 7 ግንቦት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከም ዝተሓተቱ ስድሮኦም ንቪኦኤ ይገልጹ። እስክንድር ፍሬው ፅዮን ግርማን ዝሰርሕዎ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ምንጭታት ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንቪኦኤ ኣብዝሃቦ ቃል ክፍትሑ ትፅቢት ዝግበረሎም 746 ተኣረምቲ እዮም። ካብዚኦም ዝተፈርዶም 417 ብይቕሬታ ዝፍትሑ እዮም። ቦርድ ይቕሬታ ኣብዚ ሰሙን ክፍትሑ ከም ዝወሰነን እቲ ውሳነ ናብ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ከም ዝተለኣኸን ተሓቢሩ ኣሎ። ንሶም ምስ ተፅደቕዎ እዮም ክፍትሑ። ክሳብ ሎማዓንቲ ፍርቂ መዓልቲ እቲ ናይ ይቕሬታ ደብዳቤ ተፈሪሙ ናብ ቤት ህንፀት ከምዘይተለኣኸ እዞም ምንጭታት ሓቢሮም። ይቕሬታ ካብ መንጎ ዝግበረሎም ኣባላት ኦነግ፣ 7 ጉንበት፣ ኣልሸባብ፣ ጋህነን፣ ሲኣን ምስ ሃይማኖታዊ ፅንፈኝነትን ህውከትን ብዝተኣሳሰረ ዝተፈርዶም ከም ዝርከብዎም ሚድያታት መንግስቲ ሓቢረን ኣለዋ። ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝተፈርዶም ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ኣባል ኣመራርሓ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን፣ 18 ዓመታት ዝተፈርዶ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋን ካብቶም ብይቕሬታ ዝፍትሑ እዮም። ብካልእ ዜና ግን ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፣ ኣቶ ኣንዳሎም ኣራጌን፣ ኣቶ ክንፈ ሚካኤል ኣበበን ካብ ቤት ማእሰርቲ ንክፍትሑ ኣባላት 7 ግንቦት ምዃኖም ኣሚኖም ክፍርሙ ከም ዝተሓተቱ ኣባላት ስድርኦም ንቪኦኤ ገሊፆም። ክፍትሑ ምስ ሰምዐት ተሓጓሳ ምግላፃ ዝሓበረት በዓልቲ ቤቱ ንእስክንድር ነጋ ወይዘሮ ሰርካልን ፋሲል ሎማዓንቲ ግን ካሊእ ኮይኑ ረኺቦ እዩ ትብል።
ዛሬ እስክንድርን ለመጠየቅ ወደ እሱ ያመሩ ቤተሰቦቻችን እንደገለጹልኝ ከሆነ
ሎምን እስክንድር ክሓቱ ዝኸዱ ኣባላት ስድራና ከም ዝገለጹልኝ እንተደ ኮይኑ እስክንድር ሓዊሱ ኣንዳለምን ካልኦትን ናብ ቤት ፅሕፈት ተፀዊዖም ኣባላት 7 ጉንቦት ነርና ኢልኩም ፈርሙ ዝብል ቅጥዒ ክመልኡ ቀሪብሎም እስክንድር ኣባል 7 ጉንቦት ኣይነበርኩን ኣይፍርምን እውን ብምባል ከይተሰማምዑ ምምላሱ ፈሊጥ ኣለኹ።
እስክንድር ጋዜጠኛ እምበር ኣባል 7 ጉንበት ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ውድብ ስለ ዘይኮነ ንሱ ይኹን ኩላትና ኣይንቕበሎን ኢላላ ሰርካለም። መንግስቲ ቃሉ የኽብር እውን ኢላላ ብምስዓብ
መንግስቲ ቃሉን ኣክብሮ እስረኛ ፈታለሁ ብሏል። መፍታት ከፈለገ
መንግስቲ ንእስራት ክፈትሕ እየ ክብል ቃል ኣትሎ ክፈትሕ እንተደኣ ደልዩ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክፈትሕ ኣለዎ እምበር ውፃእ በሎ ከምዘይወፅእ ግበሮ ዝብል ፀወታ ብሓቂ ንምዝራቡ ኣዝዩ እዩ ኣሕሚምኒ ዘሎ።
ሎሚ ንኣንዷለም ክተሓትት ናብ ቤት ማእሰርቲ ከይደ ነይረ ዝበለት ሓፍቱ ፋንቱ ኣራጌ ኣብቲ ፎርም ክፍርም ከም ዝተሓተተን ግን መንግስቲ ከምቲ ንህዝቢ ይቕሬታ ዝሓተቶ ንዓና እስራት እውን ይቕሬታ ሓቲቱ ክፈትሐና ይግባእ ኢሉ ከም ዝመለሰሎም ንቪኦኤ ገሊጻ ኣላ። በዓልቲ ቤቱ ንኣንዳለም ኣራጌ ዶክተር ሰላም ኣስቻለው ብወገና ተስፋ ገይረ ነይረ ዝበለት ግን ሕዚ ፅቡቅ ኣይስምዓንን ዘሎ ክትብል ትዛረብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ክኢላ ቅርኒ ኣፍሪካ ኣንጀላ ኩንታል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፈትሖ ፀዊዓላ። ብዛዕባ እዚ ካብ ምምሕዳር ቤት ህንፀት ፌደራል ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን።
ንመስግነካ ገብረ። ኣብ ስፖርታዊ ዜና ማለት እዩ ክዓፅ ከሎ በትረ ኣብ ክረምታዊ ውድድር ወይ ከዓ ናይ በረድ ኦሎምፒክ ኣብ ኮርያ ብዝካየድ ንኤርትራ ወኪሉ ዝካፈል ዘሎ ኤርትራዊ ካናዳዊ ሽሙ ሻኖን ኣበዳ እዩ። ይቕሬታ ሕፅር ኣቢሎ ክስታ ገይርዋሉ ምስለንታ ሽሞ ሻኖን ኣበዳ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ዓርቢ ፍሉይ ምድላውና ኩነታት እቶም ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝምልከት ይክኸውን ውንታ ኺዳኔ ንዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ መደብ ኣሎ ንከታተሎ።
ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሃገሮም ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝኣተዉ እዮም ንዝበለቶም ኣፍሪካውያን ስደተኛታት መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ካብ ሃገሮም ክወፁ ዝእዝዝ ውሳኔ ብካቢኔት ሃገር ኣቢሎም ብወግዕ ኣፍሊጦም። ነስጉም ተስዒቡ ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ መፀዋዕታ ወረቐት ክወሃብ ምጅማሩ ክግለፅ ፀኒሑ እዩ። መብዛሕትኦም እዞም እዚ ቀዳማይ ዙር መፀዋዕታ ዝበፅሖም ኤርትራውያን ክኾኑ ከለዉ ናይ ኣቕባ ሕቶም ዝተነፅገ ወይ ናይ ኣቕባ መስርሕ ዘይጀመሩ ሓዳር ወይ ውላድ ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ ምዃኖም ውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ እስራኤል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝነበረ ካብ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ናይ ስደተኛ ወረቐት ከም ዘለዎ ናይ ዕቕባ ሕትኡ ግን ብዘይ ዝኾነ ቃለ ምሕተት ኮነ ምፅራይ ምንጻጉ ዝገልጽ ወዲ 32 ዓመት ኤርትራዊ በሪሁ ዓይኖም ብዛዕባ እቲ ሰንበት ዝጀመረ መሃብ ወረቐት መፀዋዕታን ዘለሁሉ ኩነታትን ከምዚ ክብለ ረድእ።
መጀመርያ እቲ ክብል ከለኹውን ቅለት 29 ወርሒ ሓደ ይአን ተቐቢና ኣዘራሪባ ወረቐት ትበና ነይራ ንዓና ንቶም ስዑ ዝኣተና ናይ ይአን ወረቀ سنبت كنكاس أصله يبومنا مالي
إذا سنبت دتوها بتكون ورقة بتحت كاري أنا أهم جمرة
يس كابتن قدامس إذا صحتنا حدا يعني
أنت يا تبي التورقة
التورقة بأس زروان التورقة صحوان ننبين التورقة زلا نرواندا ويكا مثال سحجر كتخدو زيادة ثلاث تورقتين زلاتهم ورقتي تنكرت الصحفات اللون تحنتجن على تنفير منز حذت ورقة صعدة ورقة تابيزة خذ نيك طوحي صراحة بينه معورج بلاطة طاولة بالحشرم لتان صعدة ورقة تافير من تا على تنزل خان تابينه فرم اللي عبزي أول خان إذا من تاي فرم اللي تلين دل خاز ورقة زيلة فيزا يدل عند خايزي وا من تاي فيزا يدل عند زجن من تاي تاي زخون نجار نحلي نجار مني إذا يكون قل عصر عام تاز عد جرا خم دي عين سمن فيزا خوصل كله فرم اللي نجار هاي راقو ميلي بالحشرم كزار من جمرة إنه لعلي زخون يتحرق ماليس أنا قرأي فيكم أنا عصر عام تاي جرا زعدي دحر زاروي فلتي لحيت كذا ما من تاي كأخ مستلق جدني مهنياتهم زخون ورقة ماتين صغيرة كونكم فرمانه نقد لك انا ذبل الورقه نحري الفورمال لي سيت ورقه تاع ورقه فري مالكم علي لازم انا نقدر اخ فورمال لا زي قالكم بلي حشيت بدنا اخ نقرا كاي حجي غرغليلو تاع نقرك نقرا نخلون اتا صحفت دحار كم حدش كوب غيرو حكا ورقه لي سيت حاب انت ورقه تن ابي انت فلي يا زلمه ما حاسس قلت لك نقرك دحار وين اجل نعاي بقول كي قلت لك كله وين رواندا يغاندا ويكا ولا انت اللي خان حجرك ويكا انت اللي حون كينيا لك هاي حجي اللي حرزي ازي تفرمال لا خونكا 3500 ذبح زلو ايوا حبكاني بدي حرزي زي توصل أسرة يسبي كارلين زي توصل أسرة من أربعة كارل أسرة زي أنتر تيران عادي خيلي أطول له قدام حرليها إز بهذا له جنب وهذاك عايز إدني ولا أز عد خنجر غير كارل خلنا نقدر تأثير وثيق بليت من كون كهان تي إسلام إيطاوي زنبر ما صار سنة سنة إيطاوي تحفيره كم زي خون بده شعون تي إسلام إيطاوي زقرا ذكاء سنة هيجون نحر زي تخرج له خون كا إسلام إيطاوي من وهذاك خمسة كيري المعي زار غزار زاري من مالك
إز بعفو إلك تا ورقة تعد هذاك كاجن أنت
وين أبروان دا ويكان أفصل في حاجة زيادة رأس السوسة أبدا وش السوسة مقاطة جدا كان حاجة كويس على خيزة
هجين تحت بروسين كان لهاس
أنا مجمرة أروان دا ويكون كون أروان دا ويكون كون والا ود خالد زي قونا يكون كون أنا إيرتراون أنا خان السورة إيرتراوية أبا هاجري سيقن سلزلين نجين نهاجر كعطو سلزيكير كساف هاجري سلام زخون جل عند حز خوانا نجر خون زيكي زيك للقيمة أنا كافسيل كان أفكار هاجر كيت كان يوت كان حلاف ويكم تم حلف ومحلاف ويكم يتم لا تنعي زخنا مفتح الحزيمة زخنا خسر حجر السلام صن أو صويرة زعدك صنح ورحنا أمرات كيد الليل
ود ثلاثة سلسلة عمد سامسون إيوب نزحل في شدة عمتات أب إسرائيل كنبرت أنها إرتاويو حدا خبتهم أو شتوسو سامعتات كاب إسرائيل كوتو متوعت عزبتهم كوينو كاب مداغوني معكل هولوت كاب زوت كل طور حطرين مطارون قلت نسو بزعوات متوعتان أبولوت لنبر هيوتن كم زيبه
ወትማሮሪያ ወሲዳን
እንታ ያትብልስከን ገረኒ
ብዛዋቲ አድቨርታይዝ ናይት ወላን ጸገማት ከንዘይብሉ አብሩዋንዳ ኢምፖርት ኤክስፖርት ብዛሓት በጣሕቲ ከምዳቱዎ ዕቁባ ከም ትቀበል ለላ ብዛሓት ሃገራት ከም ድመፃ ኣብ ኣፍሪካ ገለመንታት ገለገለሲ ተዓድስ ናይት ተዓድ ምዕባለስ ኣዝዩ ጥር ዝበፅሒ ገለ ዝብልሳ እንሻላ ኣድቨርታይዛት ገለ ናይ ተዓድ ማለት ዝገልፅ
ናበይነት ሃገር ምዃን ኣይጠቀስ ዶት ወራት
ናይ ሩዋንዳ ኸ قطي رامن الله حجناي قلت عشر ثلاثة ورح ثلاثة قطي رامن الله مالتي
نمن تايها تقطيك
نخحت تسي انترفيق قبرسي دملس نهار كوين سالسة هاجر وين عادي تباكم طوين دم نابن اسربي سبافهم يمدرور الله حجي حنت وراء سالها يقربوا لك مالتي ارزي افرموا بلغة تفرم تبلاد الله خانا قركاني او تقلت يا ابتي تغرنيا حجي نبكا دلنا بزعبي عمالتي قال يبلغ عمالتي حجي نتاي مخانوس لذي تفوتس بيبرايسي قريبا ملقالو وزعت سرقا اي فرم اللاني يا ابي امي مالتي قال قال سبقت مالتنا اي فرحات قال قيروه الفيزا هاي قالوه قال منتاز قال قال دحر كنزي قملس بك عامتات مسانة سيلو بك اي فرم مالتي عقل طبع خلوتي دارقا حدا عمت يا رامتي مالتي حجي اكل تورحي قيرا خبتوه مالتي
كما يتهي وتافولتسك اربع اللاني
وانت انتاي مسيلو كي حجي انا خمز فعزمكو مالتي ابهولت سنعمراوي طاقي يقبرو لك مالت حجي ولا بروي نقر تريكونا حجي انتا يقبروها يفتو نوخا بكا حجي مقبي كابتز نبرا قلا نقر ناقون نسو قلا مدهات قلا قلا كنت زاربي قبروها شو ايو غاني كلها جعيع قلا مسبزحها قلا مدهات قلا قلا وسمو سلف قبرينا بكا قلا قلا يلكا مرة يعيع مسبلكا يما عايشو نحادة سومو سنعمراوي طاقت انو نفتاري لك مالت حجي كافتيا ندومو زوغا بعصر تمعالتي ليسوسان كرشيوها دومت أجينا عنك أنت يا برها تدربك أتيها وي مجمر تطعت ولو جيت على هو هاني زغنا نبرت كم زي دبلع نجار بانيديو خال خال نجارات قال قال حبيب أتي ده اللي سموني جي أي فك أدمي زبل هجي ليش على أبتي ناتنا خمسة ናይ መዘናግዒ ኢሎም ከምዚ ኣዳራሽ ዓይነት ኣሎ ሕጂ ኣብኡ ሊስታ ይጥቆ እዮም ዝሕትተካ ነገር ኣይፍጠኒ ኢሎም ይጥቆ እዮም ሕጂ እቲ ሕብረተሰብናትና ግን ብዙሕ ስለ ዘየድህበሉ ንዑ ሕጂ ገለ ነገራት ሓግዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ክእቱ ይደሊ ሕጂ ኣብኡ ምስ ረኸብዎ ነቲ ሚኢትን ስሳን ቀርሺ ይቆጥዕዎ
ብምንታይ ምክንያት እዮም ኣውፅኦም ኢኻ
ወላ ሓንቲ እዚ ምክንያት ክትብሎ ይትኽእል ኒኻ ኮሎት ክትኣትዩ ኢኻ ትበሃል ኣብቲ ና ቪዛ ኮሎት ቪዛኻ ይፅይቕዎ ማለት እዩ ናይ ወርሒ እዮም ድቡኻ ናይ ክልተ ወርሒ ምሽቡኻ ነይሮም ናይ ወርሒ ሂቦም ኢንተርቪ ለካ ብሉኻ ኦኬልካ ተቀረኻ ኢንተርቪው ተኸእል ኢንተርቪው ከድካ ሞ መንግስቲ እስራኤል ንሓደ ዓመት ኣብ ኮሎት ክፀኒሐ ኢኻ ኢሉ ስለ ዘሎ ዶኩመንት ካልእ ካልእ ዝኾነ ፀገማት ንድሕር ኣሌካ ክተቕርብ ትኽእል ኢኻ ትብል ኣብታ ቀዳመይቲ ወርሒ ድፅይቑልካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኢንተርቪው ገለ በቃ ወላሓንቲ ብዙሕ የብሉን ዝኾነ ዝጠቅም ኢንተርቪው ኮን ይፅይቑ ካሳ ንሓደ ዓመት ግን ክትፀንሐ ምዃንካ መንግስቲ እስራኤል ኣዋጅ ኣውፂዎ ስለ ዝኾነ ኢልካ ፍርም ትበሃል ትፍርም ንሓደ ዓመት ንምንታይ ከኣቱ ኣለኹ እንታይ ይገበና ኣለኒ ኢልካ ግን እዚ ወላሓንቲ ክምልስዎን ይህቡ ኣይክብሉለን ሶም ኣለት
ከውፅኡካ ከለዉኸ እቲ ዓመት ካ ወዲእካ ውፃእ እብሉካ
በቃ ወላሓንቲ ካልእ የብላ
እሞ ሕጂ እዛ ሕጂ ከ እዛ ወረቐት ተዋሂባትካላ ኣብ ውሽጢ ስሳ መዓልቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትከይድ ትብል እንታይ ውሳነኻ
ሕጂ ኣነ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝኸረሉ መንገዲ የብለ እዩ ብካልኣይ ግዜ ወተት ኢሎም ኣብቲ እስር ቤት እውን ካኣት እየ ማለት ኣብቲ ዕፁ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ከምኡ እቲ ምርጫ ናት እየ ማለት
ምምዕባል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝተባህለ ትካል ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ተስፉ ተወልደ መድሕን ባርያ ጋብር ድማ ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበ መፀዋዕታን ግብረ መልሲ መብዛሕትኦም ስደተኛታትን ከምዚ ክብል ገልጽ
ከምቲ መንግስቲ እስራኤል ኣውፅዎ ዘለዎ ሓዱሽ ሕጊ መሰረት ንመንእሰያት ሓዳር ዘይብሎም ኣብዚ ዓዲ ዕቑባ ሓቶ ሓቲቶም ዕቑቦም ትነስአ እንደገና ድማ ብመሰረቱ ዕቑባ ዘይ ሓተቱ ንዖም ዝምልከት ዘሎ ማለት እዩ
እንታይ እያ ከትብል ትሕዝቶዋ
ትሕዝቶዋ ናብ መስርሕ ምስጋር ናብ ሳልሰቲ ሓገር እዩ ዝብል ኣርፋ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዘካየዶ ሓዱሽ ስምምዕ ምስ ሳልሰቲ ሃገር እታ ሃገር ሽማ ይጥቀስኒ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ወይ ድማ ስሳ መዓልትታት ናብ ሳልሰቲ ሃገር ንክጣየስ መንግስቲ እስራኤል ስለዝወሰነ ዘንስሳ መዓልቲ ተጠቂምካ ኩሉ ዘለካ ወረቐትካ ወይ ድማ እዚ ንብረትካ ፀራኒካ ንስመፅ እየ ዝብል ዘሎ ባሕትዩ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ወይ ድማ ምስ መንግስቲ ዝምዝት ተባብር ድማ ኢሚግሬሽን ሎው ኢንፎርስመንት ነቲ መስርሕ ብሓይሊ ከተግብር ወየን ዝዝበል
ስለዚ እዛ ወረቐት እዚኣ ካብ ሰንበት ጀሚራ ትዕደል ዘላ ወቅዓዊ መፀዋዕታ እያ
ወቅዓዊ መፀዋዕታ ነቶም ኣብዛዓዲ ዝነብሩ ኣብኡኦም ተነፅቡ ወይ ድማ ሕቶ ዕቑባት ከነጨራሽ እዚ ኣቕረቡ
እቲ ሃገር ኣይተጠቕሰትን ሩዋንዳን ኡጋንዳ ምዃና ዳኣ እሞ ብኸመይ ይፍለጥ
መብዛሕትኡ እዋን ትን ሃገራት ክሳብ ሎሚ ተጠቂሰ ና ይገልፃኒ ንሕና ግን ብዘለና ናይ ሂስተሪካል ዳታ ሩዋንዳ ክትከውን እዩ ዝብል ግምት ዘለና መብዛሕትኡ ሰብካ ሩዋንዳ ከም ዝኾነታ ይዛረብ ዘሎ
ከመይ ያሉ ናይቲ ሰብ ግብረ መልሲ
መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ሩዋንዳ ክኸይድ ከምዘየደሊ ይዛረብ ንሱካ ናዕቢ ወገነ እውን ብሓቂ ከምኡ ቲ ውሳኒ ክኾውን ዘለዎ ዝብል ርድኢት ዘለኒ ምክንያቱ ንሕና ሩዋንዳ ውን ኣይኮናን ከምቲ መንግስቲ ዝብሎ ንትክዳ ንሕና ናይ ቁጠባዊ ፀገም ሃሊና ወይ ድማ ንስደተኛ ብቕዓተ ዘይኮይና ሰባት ናብ ሃገሩ እዮም ክመልስዎ ዝኽእሉ ነሮም ዞም ሰባት እያቶም ግን ንሃገርና ክመልሱና ስለዘይክእሉ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር እዮም ኢሎም ክመልሱ ንሓሽቦም ዘሎ ናብ ሩዋንዳ ማለት እዩ ስለዚ ዝኻኒ ብኣዩ ወላ ብመብዛሕትኡ ዮ ናብ ዘለዎ ሕብረተሰብና ቅቡል ኣይኮነን
ዳዊት ኣብ እስራኤል ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝነበረ ኮይኑ እዚ ናይ ሕጂ መፀዋዕታ ኣይበፅሑን እንተኾነ ግን እቲ ህሉ ኩነታቶም ስደተኛታትን ኣብቶም መፀዋዕታ ዘይበፅሖም ዘሎ ስጋኣትን ከምዚ ክብል ኣረድእ
ሓፈሻ ውስኢልካ ሓሶት እዩ ኣብ መንጎ ሩዋንዳን እስራኤልን ንባዕሉ ሓደ ምስጢራዊ ዝኾነ ስምዕ ኣለና ይብሉ ዘለዉ እምበር ምስጢር ስምዕ ዝበሃል የብሎም ስምምዕና ንዓለማዊ ሕጊ ዝሓለወ ስምምዕ እዮም እዮም ዝብሉ ዓለማዊ ሕጊ ግን ብገንዘብ እንዳትሸጥካ ዓለማዊ ሕጊ ስምምዕ ዝበሃል ነገር የለ ኣነ ሓበሬታ ብምናልባት ነዞም ግአ ዝከታተሉ ኤርትራውያን ኣብ ብፍላይ ፍላይ ብእስራኤል ዘለዉ እዚ ግዜ ክሓልፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ሓሊፍ እዩ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ እቲኡ ካ ኣማራት ናብ ኣፍሪካ ምካ ደይኮነ ኣብ እስሪ ቤት ምፅናሕ እዩ ምክንያቱ ብዘይ ወንጀል ብዘይ ገበን ኣብ እስሪ ቤት እትዮም ካ ብዙሕ ግዜ ክወስዶ ኣይክእልኒ ስለዚ መፃኢ ዕድልካ ዝውሰነሉ ኣብዚ ሕጂ እትገብሩ ዓቕሊ ምዃንካ ክፈልጡለኩም ይብሎም
ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ዘዘራረባ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ክፍሊ ህዝባዊ ሓበሬታን ርክብ ወፃኢ ጉዳያትን ሻሮል ሃረል እዚ ውሳነ እስራኤል ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝፃረርን ዘይሞራላውን እዩ ምባለን ይዝከር
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቪኦኤ ክልተ ሰባት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ኮይኑዎም ወያነ ይውረድ ወያነ ምቕታል ይግደፎ ወያነ እዚ ኣበይ ኮይኖም እዮም ኣብሊሱ ኮይኖም እዮም እቲ ኣስተያየት ዝህብሉ ዘለዉ ንካልኦት ሃነፅቲ መዓድቲ ታሪክ ዘምህሩን ንዓቶም ተዝገስሎዎም መሐሸ ተዘየለ ሰብሊሱ ኮይን ከዓ ወያነ ውርዶ ወያነ ስቆ ኣሎ ቪኦኤ ብጣዕሚ ትገርምኡኹም ግን የቀኒለየ ወደ ብርሃ ካሳብ ተጎድ
ሃሎ ቪኦኤ ሓደ ወሃቢ ርኢቶ ሎም ማዓልቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት قدامي وسيسي اي اي قلاهم هون يمو وسها غير لهم تم ني ارتا خمس تقاومو قبلي يمو ذابي خملت لي احنا ارتران قدامه توصيوم دس بلنا نحقوس ثاني الكا كل شيء قدامي زهونها كل شيء حقوساتنا احنا ارثوانينا اليوم الله خالص اسرائيل عدهم كيكودو ابناينا ما تم عديك شتو تقريبا دلو بقوم نحزن أبليبيا دلو نحزن زخون عدي زلو إرساوي شجر كلو مثل شجر حقوس كلها عن حقوس من قصتي بغل لنا يكون ناندق نحنا مسزبناينا سزبنا تتحقسون حقوس انتوقيه ونقوهي تانكيو ميرون الخاصيات
أهلا دمسا أمريكا سقرنيا خفلي لما عانتي داس يروارينا جيركمنا بعال اسكندر نقاب على اندالم تفاتيحهم داس دبليو أسور كفتح اللوو الفلمات يا منيروم نبرهام بومسام لي حقوسي خوينو خا خلا ترفالو وعالكورنيل دمك زولونا والكايت يا مارا مالنتي يا كي بعال جيتاچو الدم بعال زرداچو صغي بغزر دبا ايتوبيان كلهم كفتو حالو مستعصبو غيو دحري خانا سلامنا فوري تمرسنا ويانا ولبوت تمليسو سوزو خوينو نورلو منغدي خفطرالو امبر بهلخن بمسارن بمقتالن يمس مفتحلرما هذه بالسلاماوي من قدي دام صوت يسلا زخونة وياني خانا السلاماوي من قدي نام السلاماوي دي قالسي نامي ملاس دلت كيلو وكالوو يغن اللي تمسكن والقايد واشنطن دي سي
سلام في دكتور دبرتي انتزاري بولو ازغ عميني حسد صبصاب نحسخان هزو تقراي مقدايزون دكتور صبرتي انك تملكة تزلك حجو ان تقراي ندحار زملس هزلو مشكالي بيهرات زقاج وازلو زطلا هزلو باعلم نحسو باعلم نوعلم أبزيون أبزيون أوروبا هنا أمريكا هنا لو أزيون بتاعت خلنا لك أتصلوا للدكتور دبلس إن دحركم أول سخاء سخاء أتصل نقدميتكم وديركا قرر ودم كل شيء يغني لي
رأي عينو يبرا روزا جوفاني مدري كولومبو بعد بيتا فأدو عدو تعزقا وي هزقا أبعد سابا إتوبيا الله نسمى حوا سامسوم جوفاني مدري كولومبو أدمي 45 أب كندا أب مركب يسرح نسمع أدي أم مبراك قبو تبهال عدا أمبرقاء أبو أم جواني مدري كولومبو حمساتيو أدي أو إتبعوية أبو أخات إليان أنا لتنقص كنشيح قول حتن أم حارق قبو إيه مؤمات أي أمريكا كاليفورنيا زرعي كحبرنا بتحتنا نلمن يا أني اللي
نقول لهم هات ريت وهزينا نمسكناكم قالوا تون ريتهم لعقل نعذر سكنا خلت تبارك للتخلت تبارك حمشة تسعة عند شعات أربعة عند كل تاني نعوش مسمرنا عصرت حمشة يو بعد بزات جميرة زلا سدت بالنا محرة عبد جبرك زابير ساندرو درت سنة بتكمي تحنك أني أنا مسنبت بسات لا يتزم حلالف ما دبنا له سو تختاتلو تحنك أني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.